Jaké to je být nositelem příjmení Havel? Někdy příjmení, které je v kurzu, které je úctyhodným, a někdy se změní společenská atmosféra tak, že nastává zcela opačná situace. Přiznám se vám, milí posluchači, že i to mě napadlo, když jsem si domlouvala natáčení dnešních hovorů s hostem, který je nositelem tohoto jména. Jaký byl jeho životní příběh a jaká je také jeho současnost, kdy sám říká, že konečně může dělat to, co vlastně chce. A co to je? I na to se budu ptát. Ve studiu je se mnou pan docent Ivan Havel a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Pane docente, jak se vám žije o něco více než 80 let? Nedávno jste oslavil narozeniny s příjmením Havel, které má takové, řekněme, peripetie a takové sinusoidy. Podíváme-li se těch 80 let zpátky.
No, naštěstí ono nás je víc Havlů. A takže když jeden je příliš moc, tak se člověk může zabývat s tím druhým, že jo. Tak například náš otec napsal takové paměti své, které teď zrovna vycházejí v novém vydání, a kolem toho jsou nějaké jako akce a prezentace, a vlastně se mě na toho bratra ani moc lidi už neptají. Možná, že si nevědí, jestli budu rád nebo ne, když se mě na něho budou ptát, ale já to sleduji. Jako já jsem tak nějak nad tím, já tomu nepodléhám ani v tom smyslu, že bych byl na to nějak extra jako na měko a nebo naopak na tvrdo.
Snášíte to dobře?
Jo.
Když jste zmínil vydání, nové vydání pamětí vašeho tatínka, jsou tam situace, které třeba s odstupem doby, s postupným věkem třeba víc jim rozumíte než dříve, nebo je tam ještě něco, když je čtete po těch letech, co vás třeba samotného překvapí?
No, já bych to nenazval překvapením. Oni totiž většinou, co tam otec píše, je o tom jeho podnikání. O tom, jak budoval Barrandov a o tom, jak se staral o Lucernu a podobně. A samozřejmě, jak mu to pak všechno sebrali a tak. A já jsem vlastně až, to mě napadá, když se mě ptáte, až po listopadu, když u nás začalo se podnikat svobodně, takzvaně svobodně, tak jsem si uvědomil, že vlastně o tom něco vím už. Za bolševika, když jsem to četl poprvé v samizdatu, tak jako jsem se říkal, no, jako i koníček, že jo, tak žádný starosti kolem toho. No, teď.
Navíc film, krásné herečky, no. Lucerna, Centrum života.
No, tak trošku jsem z toho zažil jako dítě, že, protože k nám chodili návštěvy a naše chodili na návštěvy, když jsme byli v Praze, tak to se pamatuje docela živě, jak nedůležitý věci samozřejmě. Já jsem tak každopádně zůstával doma, oba jsme zůstávali doma, a matka se napomádovala a oblékla do takových jako krásných šatů a vyrazili teda někam na návštěvu. A druhý den zas někam. A pak zas něco bylo u nás. A byl to takové jako... Děti žili vlastně dopoledne, kdy si mohli hrát, a odpoledne už třeba byli unaveni nebo šli na procházku nebo podobně. Já to neříkám proto, abych nějak jako vykládal lidem, jak se buržoastům žilo. Nám se to teda pěkně vymstilo, ten takzvaný buržoázní život. Ale je to jako... Ilustruje to, že se člověk z toho dětství pamatuje jen takové jakoby záběry a ty se ještě slévají dohromady, takže jakoby příběh, nějaká zápletka nebo něco, co bych byl teďka překvapen, tak to ne.
Vy jste měl různorodé zájmy v dětství. Od sbírání brouků, zkamenělin, brožurek Kdo je kdo, přes astronomii, co vám z nich zůstalo do současnosti?
Mně zůstalo takové pochopení pro to, jaké je to dobré něco sbírat.
No tak počkejte, řekněte mi, kolik doma máte těch kravic, těch brouků třeba.
Ty tam mám stále, ale už je nezbírám. Já jsem brouky sbíral velice náruživě, já mám pocit jako z 52. to mě bylo kolik, 14, tak možná ještě dřív, do konce 50. let, kdy jsem jako absolvoval tedy ten pubertu nebo jak, a začal mě být těch brouků líto. Já už jsem je, teda jako konkrétní důvod byl, že jsem jich měl nazbíráno tolik, který jsem nestačil preparovat, ty se musí tak jako narovnat nožičky a tak. Takže jsem byl tím zavalen a to, ale teď nezašlápnu ani mouchu.
A skamenili doma, taky máte brožurky, taky a další věci?
Tak podívejte se, já vlastně nevím, co jsem začal první sbírat. Já vím, že jsem si třeba z Otova slovníku naučného vypisoval papeže, jak jsou jeden po druhém.
A učil jste se to na spaměť, nebo jenom výpisky?
No, jak jsem si je vypisoval a vždycky jsem hledal dalšího papeže, tam byl zmíněn, že po něm následoval. Ten jsem nalistoval toho dalšího a dědeček Vavrečka, který byl takový náš jako domácí
autor Levíčka.
Takový vševěd. Tak ten mě nechal nějakou dobu a pak mi přinesl z knihovny vypučenou knížku, kde ty papeže všichni byli. A tím je to pokazil trošku, že jo. Ale on skutečně nechal mě nějakou dobu lovit v tom Otově slovníku, což bylo jako pěkný. No a pak jsem jako přemýšlel, co jde s příhodami, jako bavilo, byli jsme na tom Havlově. Co z těch příhodnin je takové jednoduché, není to příliš těžké jako šutry a přitom to vydrží. Nehní je to, abych tak řekl. No brouci. Tak brouci nehní, musí se teda o ně člověk starat trochu. A začal jsem to sbírat dost náruživě, měl jsem klíč k určování, určoval jsem si je a klapálku v atlas brouků československých, nebo jak se to jmenovalo, už nevím. Mince jsem sbíral, papírový bankovky asi do 100 korun maximálně.
A sbíráte ještě něco dnes?
Dnes sbírám něco, no knížky samozřejmě.
Tak kolik
no.
máte doma těch knih, řekněte mi číslo. Nemusí to být přesné.
A kde bych vzal to číslo? Já bych musel vzít metr.
Tak kolik metrů odhadem?
No, i to, já nemám ten pokoj změřený, ale jsou to tři zdi pokrytý knihami a jsou to starý měšťanský dům, takže to nejsou malé místnosti.
A víte, kde kterou knihu máte?
Pokud jsem s ní nehýbal, jakmile s nějakou knihou pohnu, vytáhnu ji a někde ji položím, tak pak už ji stočím někam jinam a už ji nenajdu.
To je bolest našich knihoven, pak by měl člověk vytvořit zase systém. Hostem dnešního hovoru je pan docent Ivan Havel.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Měl jste ve škole téměř pořád samé jedničky, ale buržoazní původ, toho už jsme se teď krátce dotkli. A maminka měla sen, abyste měl univerzitní vzdělání. Dva vaše výroky, které se váží k vašemu školskému angažmá. Přírodní vědy, klasické, byť to vaše záliba například ve sbírání brouků a dalších nebyla. Bylo to taky taková sinusoida. Začalo to jemným mechanikem a pokračovalo to až opravdu v pozdějším věku, kdy jste dokončil vysokoškolská studia. Co pro vás bylo nejobtížnější? Bylo to, že jste nemohl studovat?
Záleží z jakého hlediska. Obtížnost, že jo, tak jako nemohl jsem se nikam dostat, to byl jako takový, no a víceméně...
Bral jste to úkorně?
Já mám pocit, to už jsem mnohokrát se mě někdo ptal, jestli jsem tím trpěl nebo tak, ale já mám pocit, že člověk v tom dětství je nějak otrlej a prostě bere život tak, jak je a co se... nedaří se mu, že začít dařit a tak. Moje matka trpěla velmi, kdykoliv jako přišlo, že jo, když mě oznámili na konci střední školy, to byl snad v 9. roce, to byl ještě 9letka, že nemůžu na gymnázium, ale že pro mě našli učební místo. Jako
Kovářem?
Ne.
Kotlářem.
Kotlářem. Kotlářem, což je paradoxní, protože pak většina disidentů by přikládala do mých
kotlů.
Ale to jsme odmítli hned, ale samozřejmě rodina začala rozvíjet nějaké ty sítě, protože tehdy se lidi hodně znali a pomáhali si vzájemně, jako neoficiálně. Tak sehnali dvě možnosti. Jedno bylo kuchař a druhý byl jemný mechanik. A já jsem se měl rozhodnout. A já jsem se rozhodl, ne, kuchaře ne. I když jako argument pro kuchaře byl, tehdy v 53. roce se...
Máš-li hlad, staň se kuchařem, pane docente. No. Byl byste u jídla?
No, jistě. Jako kluk člověk to tak nebere, to jídlo. Jo. Ale spíš, jako jsem mluvil o tom v hodině, jako když to praskne každým dnem, že jo. To bylo 53. rok nebo... Takže se nám to třeba vrátí. A to kuchařské vyučení by ti docela posloužilo. To vím dnes, že jak by někomu posloužilo kuchařské vyučení, moc jich není. Ale rozhodl jsem se na to jemného mechanika, protože jsem byl spíš... Jo, stroječky mě první zajímaly. To je jako dítě, jsem maloval stroječky.
No takže vidíte, nakonec vám to pomohlo. Jemný mechanik, pak krátce Poděbrady, večerní gymnázium, na matematicko-fyzikální fakultu jste se nedostal, ale nakonec jste odpromoval jako inženýr na elektrotechnické fakultě. Bylo vám už 28 let. Vy dnes máte dva tituly před jménem, docent inženýr, dva tituly za jménem, kandidát věd a PhD. Tak to by maminka měla tady opravdu radost. Jak to vidíte?
No, bohužel se toho nedožila, toho doktorátu, ale dožila se toho, že jsem odjel do té Ameriky. A to bylo, pro ní to muselo být takový jako životní cíl, vlastně Berkeley, že ta slavná univerzita. A tak to bylo jako pro ní veliké zadosti učinění, ale bohužel se nedočkala těch titulů. Ale já mám pocit, že ona netoužila po tom, jako po titulech samotných. To jsou některé lidi.
A potom vzdělání. Jako
ale potom vzdělání, aby jsme byli něco jako k něčemu. Že jo?
V Berkeley, kde jste si udělal doktorát, jste byl 3 roky. Od roku 69 do roku 1970. Řekněte, vy jste se opravdu v tom 71. roce chtěl vrátit a vůbec vám nepřišlo na mysl, že byste měl v Kalifornii ve Spojených státech zůstat? Tady už byla rozjetá normalizace.
To téma samozřejmě viselo ve vzduchu, ale ne pro mě. Já jsem se rozhodl už, když jsem se začínal se zajímat o tu možnost tam studovat, tak jsem se rozhodl, že to neberu jako, že tam chci zůstat, že se prostě chci vrátit. Důvody byly různé, ale v podstatě jsem si tu otázku neotvíral pro sebe, takže já ani teď nemůžu říct, jaké jsou to přesně důvody. Já jsem prostě se rozhodl neměnit své rozhodnutí.
Vrátil jste se do Československa, ještě to s vámi vypadalo docela nadějně, alespoň co se týče vašeho pracovního angažmá.
No tak to jsem se vrátil vlastně do ústavu, ve kterým jsem byl před odjezdem.
V akademii věd, dodejme.
To nebylo ještě akademie, to byl normální výzkumák, ale z něho mě vyhodili, protože ten výzkumák měl jako oddělení, které bylo nějak popojený s STB a ten ředitel mi řekl, že prostě nemůžu tam být kvůli svému bratrovi. To bylo poprvé, když už nebyli viníci mý rodiče jako buržoisti, jako buržázie, ale můj bratr jako disident z 68. roku nebo z 60. let. Ale že klidně, ať jdu do akademie, ale nemůžu být v tom jejich ústavu, protože mají teda to vnitrácké oddělení tam. A tak jsem šel za kamarády do akademie a tam prostě to prošlo a vzali mě až po chartě zase už to nešlo dál.
Zase vám to ten váš bratr zavařil?
Zase můj bratr zavařil.
A, řekl jste mu někdy, že vám to pěkně už dvakrát zavařil v té době?
Já si nemůžu stěžovat na ten život, který jsem vedl pak jako takový neoficiální vzdělanec. Pořádal jsem semináře bytové, zajímal jsem se o všechny možné obory. To nebyla jen robotika nebo umělá inteligence, ty jsem si přivez z Ameriky a to jsem tak spíš jako dělal oficiálně, ale všechno možné, filozofie a jiné. A byli v té skupině, co jsme se scházeli, a to bylo více skupin, taková příjemná nálada, jakoby, jako pod svícem nejlepší tmář, jo, tak, jako, tak jsme si tak dovolovali.
Vy jste začínal, říkáte, bytové semináře Pondělky na nábřeží, za těch 12 let asi 200 setkání, ale také uskupení neformální s Martinem Paloušem, se Zdeňkem Neubauerem. Bylo to do jisté míry to, čemu se říká veselé ghetto?
Vlastně to slyším poprvé, že se tomu tak říká. Byl to takový zážitek svobody, který můžete mít v nesvobodě, někdy jako intenzivnější, než když máte všude svobodu. A ta vaše svoboda vám už moc nějak jako vlastně nedělá zvláštní situaci. Tak právě ta situace, když jsme třeba se Zdeňkem a Martinem vyjeli na ten svatojánský výlet do jižních Čech, tak najednou jsme se uvolnili úplně a ten svět, šedej svět té normalizace zůstal někde za námi a jako by nebyl. A tím nám to dodalo jako nejen teda veselí, ale také jako invence, jako možnost vymýšlet a zajímavý témata se objevily.
Říká docent Ivan Havel.
Hovory.
Chartu 1977 docent Ivan Havel nepodepsal. Ostatně následně za to byl vyhozen z Akademie věd, byť nebyl jejím signatářem. Netrvalo dlouho a vy sám rok 79 označujete za přelomový rok ve vašem životě. Dokonce jste se v jednom rozhovoru vyjádřil, že ten rok byl přelomový i proto, že už se od té doby nebojíte smrti. Trvá to?
Já přemýšlím, jestli jsem někdy se vůbec bál smrti, ale ten rok byl takovej jako, možná přelomový, ale byl spíš jako byl smutný, jako událo se plno věcí, který nebyl, otec zemřel a já nevím. Ale to, co máte na mysli, asi bylo, to jsem někde jako už zmiňoval, já jsem měl havarii v autě, ve které jsem nikdo jiný by nepřežil. No, neseděl bych tady, kdyby svět byl normální. A nějak to se mnou jako neotřáslo, ale uvědomil jsem si, že prostě svět není nějak jednoduchý, že nejde ho redukovat na jednoduché fyzikální zákony a takové, že jsou věci, které jako jsou složitější a všechno to je může být za hranicemi naší schopnosti si to jako udělat z toho vědu.
Jste věřícím člověkem?
Kdybychom se museli zeptat Halíka.
Ale on, toho tady nemáme, ptám se vás, pane docente.
Ne, přímo, ale jak to nazvat, protože on používá ten termín jako něcismus, jako něco nad námi. Já si myslím, že prostě ty hranice dosažitelné pro člověka nejsou daleko od nás. Zatím něco jako je, ale neuvažoval jsem nikdy, že bych to personifikoval, že bych jako to bral vážně v tom směru jako praktikujícího katolíka.
Takže jste něcistou, pane docente? Vypůjčíme-li se tento termín od pana profesora Halíka?
Tam je problém, že v češtině slovo něco je podstatné jméno a v tu chvíli už jako člověk by to chtěl jako na to si šáhnout, co to teda je, když je to něco. A říct, že to je nic, taky nejde. I nic je vlastně podstatné jméno. Takže my právě nemáme na to pojmy. Ale spíš to je jako vždy v každé situaci si snažím si představit, kam až sahá to, co víme. A co by mohlo být zatím.
A přistihujete se při té klasické míře vzdělanosti k tomu, co už naši antičtí filozofové pojmenovali vím, že nic nevím, ta klasická kulička poznání, kdy člověk zná všechno to, co je uvnitř, ale ta kružnice se mu stále zvětšuje?
To je to, o čem právě jak si mluvím, já to nazývám horizontem. Že my máme, podobně jako když jdeme krajinou, tak máme horizont, kam vidím a kam už nevidím. ale můžu hádat, co tam je. A obvykle hádám, že to pokračuje hodně podobně jako před tím horizontem. Tak to též je jako s tím poznáním obecně. A no, to je můj jakoby názor.
Vidět, že filozofické semináře, bytové semináře opravdu měly bez pochyby vliv. Já když skočím do listopadu 89, kdy jste byl v koordinačním centru občanského fóra, posléze jste ředitelem Centra pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd. Tam jste před 10 lety skončil v této funkci ředitele a řekl jste, že se můžete soustředit na to, co vás zajímá. Co vás dnes nejvíc zajímá?
Zajímá mě jako myšlení, které se nazývá introspekce. To znamená nedělat, spíš, jako by se řeklo, lidově by se řeklo, psychologii je mě zajímá, ale to není psychologie jako věda, ale je to filozofie spíš. Jak prožíváme svět, co to pro nás znamená, že o sobě víme, že existujeme a podobně.
S tím možná souvisí moje další otázka, téměř ku konci našeho pořadu. Vy jste se také vyjádřil, že jste zastánce elit a že by vlastně měly mít elity větší váhu v demokratickém systému. No tak někteří rovnostáři by vám pravděpodobně hned chtěli vyčinit. Jak vnímáte elity ve veřejném prostoru a chybí nám, aby měly větší váhu? Chybí to celé společnosti?
Chybí to v jakémsi smyslu, který nejde úplně konkretizovat, ale já vím, já jsem jako už těch 40. let, matka byla anglofilka a odebírala časopisy a studovala, jaká je politika v Anglii. Jako sněmovna lordů, sněmovna poslanců a představoval jsem si vždycky, že jsou to ty nejmoudřejší lidi.
A ti nám chybí.
A ti nám chybějí.
Je vám to líto?
No, bylo by to zajímavější pro mě, kdyby. To je teďka jako čtu spíš noviny s odporem, než abych měl z toho radost.
Tak to říká docent Ivan Havel, kybernetik, robotik a také člověk, který se zaobírá filozofií. Příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.